Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى من خلاه من تزكية النفوس نفس تربيلو تخربن داغ دارس ترمز دارغ رجال غسترامز Біз өткен дәрістерімізде атақ құмарлық дерті туралы баяндаған болатынбыз. Және атақ құмарлық дертіне шалдыққан адамның істейтін амалы рия тақырыбына өткен болатынбыз. Және рияның жамандығы жайында, рияның күнәсі ауырлығы жайында келген аяттар мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерін оқып берген болатынбыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларынан да табииндерден де рияға қатысты сөздер келеді. Сол сөздерден бірде Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху бір кісінің басын төмен қаратып намазда тұрған кезде бүріскен халде тұрғанын көреді. Сонда я сахиба ар-рақаба, ей мойынның иесі, ирфа ар-рақабатак, мойыныңды көтер. Лейсал хушуу фи ар-риқаб, иннамал хушуу фил кулуб. Алладан қорқу мойында емес, Алладан қорқу жүректе болады деген еді. Бірде Абу Умамат Аль-Бахили радиаллаху анху мешітте сәждеде жылап жатқан адамды көрген кезде «Анта-анта лау кана хаза фи байтик» «Сен қандай керемет жақсы адам болар едің, егер осы ісің үйіңде болғанда еді» деген. Егер осы ісің сәждеде жатып жылауың, еңіреуің, қиналуың үйіңде адамдар көрмей тұрған жерде түнгі намазда түнгі уақытта болғанда сен қандай керемет адам болар едің деген. Али радиаллаху анхудан келеді. Лил мураи саласу аламат, рия етуші адамның үш белгісі бар дейді. Яксал иза кана вахдаху ва яншат иза кана финнас. Жалғыз болса ерінеді, адамдардың арасында болған кезде өзін ширақ сезінеді. ويزيد في العمل اذا اثنى عليه الناس وينقص اذا ذم جني адамдар мақтаса амалын көбейтеді, адамдар жамандаса ісін амалын азайтады деді. Бірде Убадах ибн Самит радиаллаху анху бір кісі келіп أقاتل بسيفي في سبيل الله أريد به وجه الله تعالى ومحمدة الناس من қылышымды қолыма алып соғысамын Алланың маған сауап бергенін және адамдардың мақтағанын қалаймын деді. Сонда Убадах ибн Самит радиаллаху анху ла шай алек, саған еш нәрсе жоқ деді. Яғни Алладан саған ешқандай сауап жоқ деді. Әлгі кісі екінші рет сұрады. Екінші ретте тура солай жауап берді. Үшінші рет сұрады. Үшінші рет сұрағанда тағы да солай жауап берді де артынша инналлаха якул ана агнал агния яъни ширк, Алла субханаху ва тааля мен серік қосушыларға мұқтаж емеспін деп айтқан деді. Саид ибн аль-Мусайиб рахимахуллах табииндерден сол кісіге бір күні бір кісі келіп инна ахадана йасаниул маруф يحب أن يحمد ويؤجر біздің біріміз жақсы амал жасайды, мақталуды және сауапқа жетуді қалайды деді. Фақала лаху атухиббу ан тумқат, Алланың ашуына қалауды қалайсың ба деді. Қала ла, жоқ деген кезде, фаиза амилта лиллахи амалан фа ахлис, егер Алла үшін бір амал жасасаң, ықласпен бір Алланың разылығы үшін жаса деді. Фудайл ибн Аяд рахимахуллах айтады: Кану юрауна бима яамалун ва сару льяума юрауна бима ла яамалун. Өзінің кезіндегі адамдардың халін сипаттап айтады. Алдыңғы рия жасаушы адамдар өздерінде бар жасап жүрген амалдарын көрсетіп рия жасайтын еді. Қазіргі күннің рия жасайтындары өзінде жоқ нәрсені көрсетіп рия жасайды дейді. Яғни алдыңғы рия жасаушылар қазіргі рия жасаушылардан қайда жақсы еді дейді. Ең болмағанда олар өзінде бар нәрсені көрсетіп рия жасайтын дейді. Ал қазіргі адамдар өзінде жоқ істемейтін нәрсесін істейтін болып көрінгісі келеді деді. Айкрима рахимахулла айтады: Алла субхана ва тааля, инна Аллаха йу'ти аль-абда аля ниятихи ма ла йу'тихи аля амалихи, лианна ниятта ла рия фиха. Алла субхана ва тааля адамның ниетіне амалына бермеген сауапты береді деді. Себебі ниетте рия жоқ дейді. Яғни сіз ниет жасап жатқан кезде ешкімге оны көрсете алмайсыз. Неге? Себебі ниет бұл жүректің амалы болып табылады. Сол үшін де Алла субхана ва тааля адамның ниетіне амалына бермеген сауапты береді. Хасан радиаллаху анху айтады: Рия жасаушы адам Алла субхана ва тааляның тағдырын жеңгісі келеді дейді. Ол негізінде өзі жаман адам, бірақ адамдардың оны жақсы, ізгі адам деп айтқанын қалайды дейді. Адамдар қалай оны жақсы көрсін, қалай оны мақтасын, Алла субхана ва тааля оны сол ісі үшін жек көріп тұр ғой, және мүминдердің жүрегі бұны әлбетте сезеді дейді. Имам Қатада рахимахулла айтады: Егер пенде рия жасайтын болса, Алла субхана ва тааля: "Унзуру иля абди йастахзиу би", мына пендеме қараңдаршы, мені келемеждеп, мені мазақтап жатыр деп айтады дейді. Яғни Алла субхана ва тааляның құлшылығымен басқа нәрсені ниет еткен адам Алла субхана ва тааляны мазақтап, келемеждеп жатқан адаммен тең. Малик ибн Динар рахимахулла айтады: Аль-Құра'у сәләсі, Құранды жаттаған Құран оқушы адамдар үш түрлі болады деді. Құра'у рахман, ва Құра'у дүния, ва Құра'у мүлік. Біріншісі Рахманның қарилары, яғни Алла үшін жаттап, Алла үшін Құран оқып, Алла үшін үйрететіндер. Екіншісі ва Құра'у дүния, дүниені талап етіп Құран жаттайтындар деді. Және үшіншісі ва Құра'у мүлік, патшалардың қарилар дейді. Яғни ол патшаның бұлбұлына айналған, патша үшін Құран оқиды, патшаның көңілінен шығу үшін әндетіп күнде алдында Құран оқып береді. Мухаммад ибн аль-Мубарак ас-Сури рахимахулла айтады: Сен өзіңнің тақуалығыңды түнде көрсет. Түнде көрсеткен тақуалығың күндізгі тақуалығыңнан күшті. Себебі түнгі тақуалығың Алла үшін, ал күндізгі тақуалығың адамдар үшін деген. Тағы да Ибрахим ибн Адхам рахимахуллахтан келетін сөз: Мә садақ Аллаха мән арада айяштахир. Кімде кім аты шығуды қаласа, ол адам Алламен мәмілесінде шыншыл адамдардан емес дейді. Яғни бұл аяттар, бұл хадистер, мынау сахабалардан, табиғиндерден және басқа ғалымдардан келетін әсерлер рияның қандай жаман, қандай ауыр екенін көрсетеді. Енді рия дегеніміз не? Жалпы рия сөзі ар-руя, көру деген сөзден шығады. Арабтарда ар-рия уас-сум'ах деп айтады. Бізде тек қана рия деген сөз қалыптасқан. Рия руя көруден, ас-сум'а сама естуден. Яғни адам бір амалды жасайды, ниет Алла разылығы үшін емес, адамдарға көрсетуді, адамдардың көруін ниет етеді және басқалардың сол жерде болмағандардың соны естуін қалайды. Бұны ар-рия уас-сумах деді. Жалпы рия сөзі тілдік тұрғыдан қарайтын болсақ, адамдар мақтауы үшін бір нәрсені көрсетуді білдіреді. Адамдар мақтауы үшін, адамдарға жағу үшін, адамдардың арасында құрметке ие болуы үшін бір істі көрсетуді білдіреді. Бұл рияның тілдік мағынасы. Ал шариғаттағы мағынасы бұл ирадатул ибади би таатиллах. Яғни адамдарға Алланың құлшылығын жасау арқылы жағуды, ұнауды қалау. Шариғаттағы мағынасы бұл дүние ісін жасаумен емес, Алланың құлшылығын жасап, адамдарға жағуды, адамдардың алдында атақ абырой жинауды қалау. Тілдік мағынасы кез келген амалды жасасаң, ол рия болып есептеледі. Бірақ біздің мақсат тұтатынымыз шариғаттағы мағынасы Алла субханауа тааланың құлшылығын адамдарға жағу үшін, адамдардың арасында абыройлы болу үшін жасау. Осы шариғаттағы рия. Рияның бірнеше рукндері бар. Бірінші, рия жасаушы адам. Екінші, сол рия ниетінде жасалынып жатқан істі көруші адамдар. Үшіншісі, жасалынып жатқан амал. Төртіншісі, жасаудағы ниет. Яғни, бұл рияның рукндері болып есептеледі. Негізгі бұл жердегі мәселе бұл рия ниетімен жасалынып жатқан амал. Жалпы адамдар осы амал мәселесіне келген кезде бес нәрседе рия жасайды екен. Бес нәрседе адамдар рия жасайды. Бұл діни мәселе болсын, діндегі құлшылық болсын, немесе діндегі болмаса да дүние иелері деп атайық. Дін иелері бар, дүние иелері бар. Дін иелері де, дүние иелері де рияны бес нәрседе жасайды екен. Біріншісі, денедегі рия. Денесімен рия жасау. Дінде жүрген адам денесімен рияны қалай жасайды? Өзінің түрін құлшылық жасап жүрген, тақуалықта жүрген адам етіп көрсетуге тырысады. Яғни, адамдардың арасына келген кезде, мысалы, есінеуі мүмкін, адамдар ойлайды, машалла, мынау түнде ұйықтамаған екен, енді түнде құлшылық жасаған шығар деп ойласын дейді. Немесе бағанағы түрін әбіржітіп, әсіресе жаз күндері ораза кезінде адамдар қарап, мынау қиналып жүр екен, мынау ораза тұтып жүр екен деп ойласын деген ниетпен осылай жасайды. Яғни бұны денедегі рия дейді. Бұлай дінде жүрген адамдар да жасайды және дүниеде жүрген адамдар жасайды. Дүниеде жүрген, дүниені қалайтын адамдар да жасайды. Мысалы, біреу әтейлеп қаттырақ жерде сәжде жасауы мүмкін. Неге? Мынау шекесінде із пайда болса, сол ізді адамдар көріп, о, машалла, мынау сәждені көп жасайды екен, құлшылықты көп жасайды екен деп ойласын дейді. Және сол сәжденің әсері болып көрінсін дейді. Құранда Алла субханауа тааля симахум фи вужухихим мин асарис сужуд. Сәжденің әсері олардың жүзінде көрініп тұрады дейді. Кейбіреулер ойлайды, сәжденің әсері деген яғни бағанағы шекедегі із деп ойлайды. Негізі ғалымдар сәжденің әсері ол емес дейді. Сәжденің әсері Алланың адамның бетіне беретін нұры дейді. Яғни оның жүзі жылы болып, жүзі сондай шырайлы болып тұруы бұл сол сәжденің нұры, сәжденің әсері болып есептеледі. Ал шекедегі із бұл адамның терісінің жұмсақтығына немесе қаттылығына байланысты дейді. Яғни бір адам терісі қатты, қанша құлшылық жасаса да, қанша сәжде жасаса да, оның шекесінен көрінбейді. Екінші бір адамның терісі әлсіз, немесе терісі жұқа, нәзік, сәл бір қаттырақ басып қоятын болса, көбірек сәжде тұрып қоятын болса, оның шекесі қызарып шығады, шекесі қарайып, әсері көрінеді. Яғни бұл жердегі негізі сәжденің әсері дегенде, әсері деген аяттан мақсат адамның жүзіндегі Алланың беретін нұры. Осы негізгі әсер болып табылады. Бұл сөзді негізінде бұл сөзді айтып жатқан шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин рахимахулла. Сол кісінің фәтуасынан бұл мәселені көрген еді. Яғни кейбіреулер бұны әтейі бір қарсы айтып жатыр деген ойда болмас үшін бұны бұл сөздердің иесі кім екендігін баяндап кетіп жатырмын. Яғни адам осылай денесімен рия жасауы мүмкін. Әлгі тезірек сәжденің ізісі көрінсе екен деп өзі қатты жерге тұрып күнде болмай бара жатса, алып наждакпен азғантай бір ысқалап қойып, сәл жара болып, содан көрініп қалар деген секілді оймен рия жасаған адам осылайша денесімен рия жасайды. Дүние иелері де, дүниені қалап жүрген адамдар да солай денесімен рия жасайды. Бірақ олар әлгі тақуа адамның түрін көрсетіп, шекесінен сәжденің әсерін көрсетіп емес, керісінше бастық болатын болса, сәл қарнын шығарып, галстук тіке түсіп тұрғаннан бетіп, қарнынан бетіп түсіп тұратын болса, сәл әдемірек көрінеді деген секілді, бана қарнын шығарып, бастыққа ұқсайын деп, немесе жас жігіт болатын болса, барып, тренажерға барып, темір көтеріп, денесін шығарып, сәл денесі шығып, крылас шығатын болса, тырыстыр футболканы киіп алып көшеге шығады, бана қыздар көріп, көзі түссін деген секілді. Немесе бана қыздар барып, фитнес-клубқа, аэробикаға барып, өзінің дене бітімін әдемілегісі келеді. Бұның барлығы не үшін? Рия үшін. Яғни адамдар көрсін, адамдармен жігітті көрсе, о, накачанды екен деп, қызды көрсе, мынау сұлу екен деп ойласын деп. Яғни дүние адамдарды, дін адамдарды осылайша денесімен рия жасайды. Екінші адамдардың рия жасайтын амалдарының бұл киім мәселесі. Киім мәселесі. Дінде жүргендер де киіммен рияға түседі. Яғни мысалы бір адам молда екен, нау білімді екен деп ойласын деп шапан киіп алады, сәлде орап алады басына. Сөйтіп адамдар көрген кезде, о, машалла, мынау дін жолында жүрген адам екен, мынау имам екен деп ойласын, сол арқылы құрметтесін деп сондай ниетпен діни киім киеді. Риуаят етіледі, бірде имам Абу Ханифа рахимахуллах өзінің мәжілісінде отырса, аяғын созып, дуалға сүйеніп отырған екен, сөйтсе бір адам кіріп кетті. Қараса, шапаны бар, ұзын киімі, басында сәлдесі, мына жерінде мисуагі, бағана бас шығып тұр. Сөйтіп түрі серьезно бетіп кіріп келген кезде имам Абу Ханифа кім екен, мынау қай елден келген ғалым екен деп аяғын жинап алып, енді ғалым кірген кезде аяғын созып отыру әдепсіздік қой. Сөйтіп өзін сәл ыңғайсыз сезініп, әлгі кісі алдына келіп отырып, шейх, имам, мен сізге бір сұрақ қойғым келеді деді. Мені сынамақшы ма екен, бұл кім екен деп ойланып, иә қойыңыз десе, егер Рамазан айы қажылықтың уақытына тура келіп қалса деген сұрақ қояды. Рамазан айы қажылықтың уақытына тура келіп қалса дейді. Ол ешқашан Рамазан айы қажылықтың уақытына тура келіп қалмайды. Неге? Себебі ол жылжыса, ай бірге жылжып отырады. Рамазан да, бана қажылықтың айы да бәрі бірге жылжып отырады. Бана Рамазан жылжып, қажылық жылжымай тұрып, екеуі бір уақытқа келіп қалмайды. Сонда имам Абу Ханифа күліп, имам Абу Ханифаға аяғын созып отыра берсе болады екен деп, қайтадан аяғын созып алыпты деді. Бұл жерде әлгі адамды сырттан көрген кезде біреу ғалым екен, мынау шейх екен деп ойлайды. Ғалым шейх деп ойлайды, сол үшін киім киеді. Немесе мысалы бір бауырымыз жандағылар әңгіме айтпасын, сен неге субханалла харам жасап жатсың деп, кейбіреулердің пікірінде харам ғой. Сөйтіп жандағы достарынан үй алып, мысалы балағын қысқартып алуы мүмкін. Біреудің ниетіне күмән келтіруіміз, жалпы мысал келтіріп жатқанымыз. Ал мысал негізінде талқыланбайды. Сол осылай тура осы секілді дүние адамдары да киімдерімен рия жасайды. Киімдерімен рия жасайды. Қымбат киім киеді, қымбат костюм шалбары киеді, қымбат бағанағы дубленкаларды киеді. Адамдар көргенде мынау бай екен, мынаның ақшасы көп екен деп ойласын деп. Және сондай қымбат жерден киім алуға тырысады. Неге? Ертең адамдардың алдында мен бұл киімді мына жерде алдым деп, немесе бағанағы қыздар мен балдардың, әсіресе мынау ақшасы бар отбасынан шыққан қыздар мен балдардың әңгімелері, мен мына жақта болған кезде, Миланда болған кезде шопинг жасадым, мына киімімді сол жақтан алдым, мынаны Таиландқа барған кезде, мынаны басқа жаққа барған кезде, ана подружкасынан сен мына киімді қайдан алдың? Мен барахолкадан алып едім десе, фуй деп бағанағы, қалайша барахолкада жүресің, терпеть не могу деген секілді бағанағы бір өзін көрсету үшін, мен мынаны мегадан алдым, немесе ана жерден, ана бутиктен алдым деп арнайы бір сондай өзі қымбат киімдер болады, соларды киіп, адамдардың арасында өзінің абыройын көтергісі келеді. Дін адамдарды, дүние адамдарды киімде рия жасайды екен. Және адамдар діндегі жүргендерде, дүниедегі жүргендерде сөзбен рия жасайды. Яғни бір дінде жүрген адам сөйлеп, сөзімен рияны мақсат етуі мүмкін. Мысалы баратты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерін санадымен жаттап алып, адамдардың арасына келген кезде бұл хадис пәленшіден, түгеншіден деп айтса, о машалла мынау тек қана хадис жаттамайды екен, оны иснадымен жаттайды екен деп, немесе пәленші ғалым былай деген, түгенші ғалым былай деген, бір фиқта қиын мәселелерді жаттап алады да, көп адамдар біле бермейтін, жұрттардың арасына келген кезде сол мәселені тастайды, мынандай мәселе бар екен, оның үкімі білесіздер ме қандай деп, адамдар басы қатады, сонымен ол өз жауабын айтады деген секілді. Яғни осылайша сөзбен рия жасайды. Ғалымдардың сөзін айтуы мүмкін, хадис жаттап алуы мүмкін, біреу бір нәрсені айтып жатса, соны түзетіп қоюы мүмкін, ол жерде негізі олай емес, былай деген секілді. Ниеті бұл жерде адамдар мынау ғалым екен, оқыған екен деп айтсын, солай ойласын деп жасайды. Сол секілді дүние адамдары да сөзбен рия жасайды. Бірақ олар хадис жаттамайды, аят жаттамайды, иснат жаттамайды. Олар бір философтың сөзін жаттап алады, бір анау батыстың ойшылының сөзін жаттап алады. Анау былай деген екен, Гете былай деген екен, Аристотель былай деп айтқан екен, немесе ана Пушкиннің өлең шумақтарын келтіріп қояды. О, мынау әдебиетпен айналысады екен, мына көзі ашық, көкірегі ояу адам екен деп айтсын деп. Яғни өзін осылайша сөзбен адамдардан жоғары қойып, өзін білімді көрсеткісі келеді. Бұл сөздегі рия болып есептеледі. Одан кейін амалдағы рия. Амалдағы рия, іс-әрекеттегі. Дінде жүрген адам құлшылығын әдемі жасайды. Адамдардың арасына келген кезде намазын көркем оқиды, ұзағынан оқиды, сәждесінде ұзағынан тұрады. Дұға жасаған кезде сырттан қарасаңыз бір жүрегі елжіреп отырған адамның түрін жасап дұғасын жасауы мүмкін. Көшеде жүрген кезде достарымен жүретін болса, жерге қарап алып жүруі мүмкін. Жанында адам болмаса, бүкіл қоршаған ортасын көзімен бақылап, автобуста отыратын болса, мына кіріп шығып жатқан адамдарға қарамастан, өзі отыратын болса, әрбір адамды күтіп алып, шығарып салып, көзімен мысалы ол жерде қыз болсын, әйел болсын, басқа болсын қарамастан. Ал жұрттар көрген кезде, машалла, достар көрген кезде жан-жаққа қарамайды, бұрылып қарамайды, көзін сондай зинадан сақтайтын тақуа жігіт екен деп ойласын деп, немесе қарайды екен деп ойлап қамасын деп, бұл жерде міндетті түрде мақтау шарт емес, жамандап қоймасын, мені көзін сақтамайды екен деп ойламасын деп өтіп бара жатса, мысалы бір қыз өтіп бара жатса, өзі жеке болатын болса, оны көзімен шығарып салуы мүмкін. Ал достарымен кетіп бара жатқан кезде қарамауға тырысады, я астағфирулла, көзін сақтаса, не қарап жатсын деп айтпасын деп, мынау қарайды екен деп ойлап қамасын деп. Яғни бұл жерде ол Алланың көріп тұрғанын қанағат тұтып тұрған жоқ, жанындағы адамдардың қарап бақылап тұрғанын сезініп тұрған адам. Осылайша ол өзінің амалымен рия жасайды. Жүрісінде де болуы мүмкін, өзі жеке жүретін болса, қалай болса солай жүреді. Адамдармен жүретін болса, бағанағы жүрісін, қадам басуын дұрыстап, бір өзін сондай салмақты, тақуа адам етіп көрсетіп дегендей. Бұл амалдағы рия болып есептеледі. Тура сол секілді, тура осы дінде жүрген адамдар рия жасағандай, дүниені қалайтын, дүниенің артында жүрген адамдар да солай рия жасайды. Яғни, мысалы, белгілі түсініктерді қалыптастырып алған, ол түсінігінде адамдармен араласқан кезде өздерін аристократ сезінетіндер міндетті түрде вилка сол қолда болу керек, пышағы оң қолда болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мысалы сол қолмен жеуден қайтарған болса, бұлардың мәдениетінде әлгі сол қолмен вилка болу керек, оң қолмен кесуі керек, несі матасы алдында былайынан жайылу керек, мына қасық мына жерде тұрады, вилка мына жерде тұрады деген секілді. Яғни өздерінше бірінен қалыптастырып қойып, этикет поведение деп соны жасаған адам әлгі аристократ, отырып алып қолымен жей салған адам, бір мәдениетсіз адам ретінде бір көрсетіп, осылайша қарап отыратын болсақ, дүниеде жүрген адамдар да рия жасайды. Мысалы жүргенде даңдайсып, тәкаппарлыққа салынып жүруі мүмкін. Негізі тәкаппар адамдардың жүрісі бар. Құранда Алла субханаһу ва тааля وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا жер бетінде даңдайсып тәкаппарлықпен жүрме деді. إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا сен қанша тәкаппарлансаң да, қанша тебінсең де жерді тесе алмайсың, қанша өзіңді көтерсең де бой жағынан тауларға жете алмайсың деді. Яғни адамдар жүргенде сондай тәкаппарлықпен жүреді. Алла субханаһу ва тааля إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Алла тағала әрбір таңдайсыған мақтаншақты жақсы көрмейді деді. Бұл жерде екі сипат келді. Біреуі мухтал. Мухтал дегеніміз араб тілінде іс әрекетінде тәкаппарлық жасайтын адам. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мән ихтала фи мишйати. Кім жүрісінде даңдайсыса, тәкаппарланса деді. Ихтала, мухтал бір сөзден шығады. Ихтала етістік, мухтал есімдік. Яғни адам іс әрекетінде тәкаппарлық жасауы мүмкін, немесе фахур сөзінде тәкаппарлық бар. Бір адам ісінде сөзінде астағфирулла, машалла деген секілді сөздерді айтып, өзін тақуа көрсетуі мүмкін, бірақ іс әрекетінен тәкаппарлық байқалады. Немесе бір адам аузымен, сөзімен тәкаппарлық жасайды. Сен кімсің? Мен пәленшемін, мен түгеншемін. Біреу анандай деді, маған пәленші солай деді деген секілді, мысалы бағанағы бір мен кіммін, ол кім деген секілді осындай нәрселермен адамдар рия жасайды. Және бесінші адамдар рия жасайтын нәрсе, бұл өзін қоршаған адамдары, араласатын адамдар. Мысалы, дінде жүрген адам ана ғалыммен кездесуге тырысады, мына ғалыммен кездесуге тырысады, ана шейхпен кездесуге тырысады, сол үшін ана жаққа барады, мына жаққа барады. Барған кезінде барады, кездескен жерінде суретке түсіп алады да, кейін мына мен ана шейхпен кездестім, мына шейхпен кездестім деп, яғни мақтану ниетінде, кейін адамдарға соны айтып, жанында жүрген адамдармен мақтанады. Араласатын адамдарымен, немесе мысалы ғалым келіп адамдардың алдында уағыз айтып отырса, бір жолын тауып келіп, құлағына бір нәрсені сыбырлап, адамдар ойлайды, о, мына құлағына сыбырлайтын болса, онда нормально кәдімгідей араласатын адам екен ғой. Анау-мынау адам келіп біреудің құлағына сыбырламайды ғой. Жеке мәселесі бар, жеке сөйлейтін адам құлағына сыбырлайды деп ойының барлығы адамдардың көзінде сол адаммен жақын мәміледегі адам етіп өзін көрсету. Бұны жандағы адамдармен рия жасау дейді. Тура сол секілді дүние иелерде қоршаған ортасымен жандағы адамдармен рия жасайды. Сау бағанағы бір қыз баласы тойға барып еді. Музарт келді да, бағанағы Мейрамбек пен Сәкеннің артасында тұрып алып суретке түсті да, ана жерге қойып қояды, мына жерге қойып қояды, бәрі мақтанады. О, мен бағанағы олармен кездестім, немесе бағанағы бір үлкен атақты адамдармен суретке түседі, соны қояды. Әлсіздеу адам болатын болса, бұзақы адамдармен, мафиоздармен араласуға тырысады, мынамен қарым-қатынасы бар солармен араласады, бұған тиіспе, бұның крышасы мықты деген секілді. Яғни осылайша адамдарда көзқарас қалыптастырғысы келеді. Бұны араласатын адамдармен рия жасау дейді. Жалпы адамдар осылайша рияны 5 түрлі нәрседе жасайды екен. Жалпы енді рия жасау харам болып есептеледі ма, есептелмейді ма? Рияның үкімі не? Рия құлшылықпен болуы мүмкін, немесе құлшылық болмаған істерде болуы мүмкін. Егер құлшылықпен болмайтын болса, оның үкімі кәдімгі ақша табудың үкімі сияқты. Яғни адам рияны не үшін жасайды? Рияны адамдар құрметтесін, адамдардың арасында абыройым болсын деп жасайды. Егер жасап жатқан ісі құлшылық болмайтын болса, онда оған рұқсат етіледі. Бірақ өзінде жоқ нәрсені көрсетіп адамдарды алдамауы керек. Ал құлшылықпен рия жасау бұл харам болып есептеледі. Неге? Себебі құлшылық Алла субханаға тағаланың өзіне ғана, жалғыз Алла үшін жасалынады. Уәлә юшрик би ибадати раббихи ахада. Алла субханаға тағаламен құлшылығына еш нәрсені серік етпесін, деді Алла субханаға тағала. Яғни егер рия жасап жатқан амал дүние істері болатын болса, ол жерде сіз өзіңізде жоқ нәрсені көрсету болмайтын болса, онда бұл рұқсат етілген болып есептеледі. Юсуф алейхиссалам айтты: "Инни хафизун алим". Яғни қандай жұмыс қалайсың деген кезде, маған мына жұмысты бер, мен ол жұмыстың маманымын, жақсы атқара аламын, деді. Бұл жерде мен намазды көп оқыдым, мен құлшылықты көп жасадым, сол үшін маған бер деген жоқ. Мен сол істің маманымын, сол істі атқара аламын, маған бер, деді. Бұл жерде өзінде бар нәрсені көрсетіп жатыр. Және бұл нәрсе харам болып есептелмейді. Ал егер құлшылықты көрсетіп, сол арқылы атақ абыройға ие болғысы келсе, бұл дінімізде харам болып есептеледі. Сол үшін сыртқа шығып бара жатқан кезде сіздің киіміңізді дұрыстауыңыз, адамдардың арасына барған кезде әдемі киімде болуыңыз, бұл негізінде тілдік тұрғыдан келгенде рия. Неге? Себебі сіз үйіңізде мысалы тізесі шығып кеткен трикомен жүресіз, сәл мыжылып қалған футболканы киіп алып жүре бересіз, бірақ жұрттың алдына олай шықпайсыз. Жұрттың алдына әдемі киініп шығасыз. Неге? Себебі олардың көзі түседі. Бірақ бұл харам болып есептеледі ме? Бұл харам болып есептелмейді. Себебі бұл құлшылық ісі емес. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға шығып бара жатқан кезде шелекте тұрған суға қарап сәлдесін дұрыстады. Сонда Айша анамыз: "Я Расулалла, сен де солай жасайсың ба?" деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол кезде: "Инналлаха тааля юхиббу миналь абди айятазайяна лиихванихи иза хараджа илейхим". Алла субхана ва тааля пендесінің достарына шыққан кезде әдемиленіп шыққанын жақсы көреді, деді. Бұны имам ибн Ади рахимахуллах келтіреді. Енді пайғамбарымыздың жағдайында бұл құлшылық болуы да мүмкін. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дінді жеткізуге бұйырылған. Ал адамдар біреуді қарсы алған кезде, сөйлескен кезде, бірінші сөйлеспей тұрып, таныспай тұрып киіміне қарап күтіп алады. Киіміне қарап күтіп алады. Сол үшін де бір имамның айтқан әзіл әңгімесі бар еді, бір екі имам туралы. Бір имам бар, уағызы жақсы, өте жылы сөйледі, сөзі тартымды. Екінші бір имам бар еді, енді ода тура сондай қасиет жоқ, бірақ ода вид бар. Ана виді, вип-вид, бағана кәдімгі имамның түрі, сәлде шапан киген кезде дене бар, бой бар деген секілді. Сонда бір имам әзілдеп күліп айтқан еді, мына екі имам Құдайға баратын болса, адамдар пәленше-пәленше кіріңіз деп ана виді барды, соны айтып күтіп алады, ал шығатын кезде пәленше-пәленше деп ана екінші сөйлейтін адамды құрметтеп шығарып салады деп. Неге? Себебі адамдар бірінші көрген кезде адамның түріне, киіміне қарап күтіп алады. Ал бірақ кіріп отырған кезде, анау тартымды сөйлесе, уағызды әсерлі айтса, әлбетте адамдардың көңілі екінші жаққа ауатты, сөйтіп соны құрметтеп шығарып салады. Сол ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дінді жеткізуге бұйырылды. Дінді жеткізуге бұйырылды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның киімінің әдемі болуы, келбетінің әдемі болуы бұл сол дағуатқа тартады. Дағуатқа тосық болмайтын нәрсе. Сол үшін де ғұламаларымыз айтқан, елшілер адамдарды жеркендіретін, өзінен қашыратын аурумен ауырмайды деді. Неге? Себебі ол Алланың дінін жеткізуге бұйырылды. Ал ауру адам сіздің жаныңызға келетін болса, алапес адам келетін болса, қотыр адам келетін болса, сіз жанында тұрып сөйлесе алмайсыз. Ертең Алланың алдына барғанда, «Я Алла, сен маған алапесті жібердің дінді шақыруға, мен алапестің жанында қалай тұрам, оның сөзін қалай естимін» деп, ол соны құжат етуі мүмкін. Сол үшін Алла субханаһу ва тағала елшілерді ондай аурулармен, елшілерге ондай ауру жібермейді. Себебі ол дінді жеткізуге бұйырылған. Яғни жалпы рия дүние істерінде болады және дін істерінде болады. Егер дүние істерінде болатын болса, ол рұқсат етіледі. Дін істерінде болатын болса, бұл харам болып табылады және бұның күнәсі ауыр. Яғни рия жасаған адам амалы күйеді. Амалы күйгенде қалай? Мысалы, сіз базарға шықтыңыз. Сізге біреу ақша берді. Алла разылығы үшін мәсеған 1 миллион теңге базарға шықта барып сауда жаса деді. Сіз сауда жасадыңыз, жолыңыз жүрмеді, сауда жасай алмадыңыз, дұрыс емес нәрсеге немесе өтпейтін затқа салдыңыз да күйдіңіз. Банкрот болдыңыз. Сіз бір нәрсе ұтылдыңыз ба? Еш нәрсе ұтылған жоқсыз, себебі сізден ақша шыққан жоқ. Біреу ақша берді, сол ақшамен жұмысқа кірдіңіз, ақшадан айырылған кезде ақшасыз халіңізге қайттыңыз. Енді бұрынғы халге қайттыңыз болды, еш нәрсе өзгерген жоқ. Ал енді рия жасаған адам амалы күйеді. Амалы күйіп, амалсыз кезіндегі халіне қайтады ма? Олай емес. Ол үстіне тағы күнә алады. Себебі рия жасаушы адам құлшылықпен екі нәрсені істеп жатыр. Біріншісі Алланың пенделеріне байланысты. Алланың пенделерін алдау. Олардың алдында ықыласты болып көрінеді, олардың алдында тақва болып көрінеді, олардың алдында Құдайдан қорқатын болып көрінеді. Негізінде олай емес. Бұл дүние дін істері былай тұрсын, дүние істерінде харам. Яғни мысалы, сізде жоқ сипатты айтып мен осындаймын деу, бұл адамды алдау. Ана резюме толтырған кезде өзіңізде жоқ сипаттарды жазып жатсаңыз, мен пунктуальмын, мен коммуникабельнімін, мен андаймын, мен мынандаймын деп, сізде ол нәрсе жоқ болса, сіз алдап жатсыз. Және сізді сондай екен деп жұмысқа қабылдайды. Мысалы, компьютерде тек қана әлгі агентке кіріп шыға аласыз, ана жерде жазған кезде мен Word-ты білем, Excel-ды білем, ананы білем, мынаны білем деп сізге отырғызып қойып бір таблица жаса десе, жасай алмайсыз мысалы. Яғни бұл адамды дүниесінде алдау болып табылады. Ал енді дүниесінде алдау харам болатын болса, ол дінісінде алдау мүлдем харам. Біреу сізді тақуа деп ойлайды, сіз ондай емессіз. Біреу сізді шыншыл деп ойлайды, сіз олай емессіз. Яғни адамдарды алдап, олардың жүрегіне кіресіз. Адамдардың жүрегі аманат. Олардың жүрегіне алдап кіріп алуға болмайды. Кіресіз бе? Құранда Алла субханаһу ва тааля айтқандай: "Ватул буюта мин абуабиха", үйлерге есігінен кіріңдер деді. Үйге есігінен кіріңдер деді. Артынан келмеңдер деді. Бақара сүресінде Алла субханаһу ва тааля айтады. Яғни әлгі Ромео Джульетта болып, балконнан кіру дінімізде рұқсат емес. Кіресің бе үйге, есігін тақылдатып кіресің. Біреудің қызына көңілің түсті ме, есігін тақылдатып барып, әкесінің разылығын алып, халал жолмен қызды талап етесің. Сол секілді адамдардың жүрегіне де есігінен кіруі керек. Адамдардың жүрегі аманат, оған алдап, өзіңізде жоқ нәрсені көрсетіп, кіріп алу бұл харам болып есептеледі. Яғни мысалы, адам үйленетін кезінде де тура сондай. Өзін машаллах көрсетеді, мынаға қыз баласы қалай қарайсыз екінші әйел алуға десе, енді бұл Алланың бұйрығы ғой, біз оған қарсы шыға алмаймыз ғой. Алла оны бұйырып тұрса, біз не дей аламыз? Енді бізге ауыр тиетін шығар нәпсімізге, бірақ әрбір нәрсе нәпсімізге тура келу шарт емес қой деген сөздерді айтады. Некесі қиылды, анағы алдым, қабылдадым дегеннен кейін ертеңнен, сенде қандай екінші алмақшысың ба? Не болды? Не, күшің тасып бара жатыр ма, ақшаң көбейіп бара жатыр ма? Мысалы әңгімесі өзгеріп шықты. Ал басында әлгі тақуа болып, Алланың әмірі деген кезде болды, тоқтайтын адам болып көрінді. Немесе жігітте тура сондай. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің отбасына көмектескен, ашуланса тек қана Алла үшін ашуланған, ешқашан қызметшісіне мына нәрсені не үшін былай істедің, былай істемедің деп айтпаған деген сөздерді айтып, яғни өзінің отбасылық өмірін сипаттап берген кезде машалла бағанағы идеальный сахабалардың өмірі көрсетеді. Ертеңнен қатын деп бағанағы мысалы қатынды бастан деп столдырып, бұл алдау. Яғни маска киіп алыңыз да кейін маскаңызды шештіңіз. Бұлай адамдарды алдап жүрегіне кіруге болмайды. Өзіңізде жоқ нәрсені айтудың қажеті жоқ. Яғни сөйлесе адам фактілермен сөйлеу керек. Енді өмірме манағы ыдыс аяқ сықырламай тұрмайды. Бізде де мынандай бар, ашу бар, басқа бар. Екі жақтан да уступка болу керек деген секілді. Яғни реальный жағдайды айтып адам сөйлесуі керек. Әлгі бағана қиялда ұшып жүріп, екеуі машалла бағанағы Мәжнун мен Ләйлә болып өмір сүреміз деген секілді сонда сипаттап беріп, кейін кірген кезде, өмір басталған кезде басқаша болып жатса, бұл адамды алдау болып табылады, бұл харам болады. Яғни рияның бірінші жағы бұл пенделерге байланысты. Екінші жағы бұл Алла субханаһу тааляға байланысты. Бұл құлшылық, Аллаға жасалатын құлшылық. Алланың құлшылығын сіз текпешек етіп, оны басып, адамдарды қалау, адамдарға жету, бұл нәрсе харам болып есептеледі. Сол үшін де Алла субханаһу тааля имам Қатада рахмаһуллаһ айтқандай, пенде рия жасап жатқан кезде Алла субханаһу тааля: "Қараңдар, мына пендем мені мазақ етіп жатыр. Мына пендем мені келемеждеп жатыр" дейді. Мен бұл келемеждеу, бұл мазақтау неге себебі? Алла субханаһу тааля, яғни әлемдердің Раббысының құлшылығын адамдарға арнау, оны текпешек етіп пайдалану. Бұл Алланы мазақтамай не енді? Мысалы, бір құл немесе бір адам патшаға барады да айтады: "О ханием, мен сізді жақсы көремін, әр намазымда сізге дұға жасаймын. Имам Ахмад айтқандай, бір қабыл болатын дұғам болса, соны басшыға арнар едім" дегендей, "мен де сізге әрдайым дұғамды жасаймын, сізді жақсы көремін, сізге қызмет еткім келеді" деген секілді сөздерін айтып, сіздің қызметшіңіз болсам, сізден ыстықты кетіріп, жаныңызда желпіп тұрсам деп сөздерді айтып, өзінің патшаға деген ықыласын білдіретті, патшаның жанына қызметке тұрады. Желпіп тұратын болып, немесе жанында отырып, бір мәслихат ойын айтады, ой бөлісетін, кеңес беретін адам секілді болып жанында тұрады. А бірақ оның ойының барлығы, патшаның күңдері бар, ішінде оған ұнайтын қыздар бар, келген сайын соларға көз қырын салып, соларға көзін қысып, яғни ішінде біреуін жақсы көріп қалғанда, соған жақын болу үшін патшаға деген ықыласын білдіріп, өтіріктен жанына кіріп алды. Патша бұны білетін болса не дейді? Айтады: "Сен не сонда мені күнге жетуге бір көпір етіп пайдаландың ба деді. Патша егер соны білетін болса ашуланады. Сонда бір күн сен үшін менен артық болғаныма деп, оны өлім жазасына кесуі мүмкін. Ал енді әлемдердің Раббы Алла субхана ва тааля, ол біздің жүректеріміз дегені біледі. Яълему хайнатал аъюни ва ма тухфис судур. Жүректер жасырған нәрсені және көздің қиянатын біледі деді. Көзден тез нәрсе жоқ. Сіз мысалы көзіңізбен қиянат жасауыңыз мүмкін. Ана ұрланып бір қарап қойып, харам нәрсеге өтіп кетуіңіз мүмкін, оны басқалар байқамай қалады. Бірақ Алла субхана ва тааля соны байқап тұр. Яғни сіздің жасырғаныңыз да, жасырмағаныңыз да бәрін білетін Алла субхана ва тааляның құлшылығын, Алла маған ешкімді серік қоспа деп тұр. Соны енді адамдарға арнау, бұл әлбетте Алланы мазақтау, Алланы келемеждеу, Алланы уляязу биллах, яғни әлбетте ешкім олай істей алмайды, бірақ Алланы аяқ асты ету секілді болып табылады. Сол үшін де бұл үлкен харам іс болып есептеледі. Ал енді рияның деңгейін ғұламаларымыз құлшылықтағы бөледі. Рияның деңгейі сондай болуы мүмкін. Мысалы, кейде сіз риясыз бір нәрсені жасамайсыз. Рия ниеті болмаса, сіз ол істі жасамайсыз. Рия ниеті болған кезде сол істі жасадыңыз. Ғұламалар айтады, бұл адамның амалы күйіп кетеді деді. Екінші бір адам бар, рия болмаса да, адамдар көрмесе де, ол амалды жасайды, бірақ адамдардың көруі оны бір ширақтандыруы мүмкін деді. Ширақтандырып, оған сәл бір дух беруі мүмкін деді. Бірақ ол рия болмаса да, адамдар көрмей тұрса да, сол амалды жасайды деді. Бұл адам, енді Алла субхана ва тааля бұл адамды әлгі Құранда айтқан халату амалан салихан ва ахара сайиа, жақсы амал мен жамал амалды араластырған, асаллаху айятуба алейхим, Алла олардың күнәсін кешірер деген иншалла адамдарға кіріп қалар дейді. Иншалла сонда адамдарға кіріп қалар деп айтады. Ал енді адамның қандай құлшылықтың түрлерінде рия жасауы мүмкін және оның деңгейі қалай, оның үкімі қалай, Алла нәсіп етсе оны келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субхана ва тааля бәрімізді риядан, осындай кіші шіріктен сақтасын. Алла бәрімізге ықылас нәсіп етсін, бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханака аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илейк. Және хабарландыру, алдағы сәрсенбі күні сапарда болатын едік, сол себепті алдағы сәрсенбіде сабақ болмайды. Келесі сенбі күні иншалла Алла нәсіп етсе жолығамыз.